Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prangë. Një jemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë, problemi është hyxhimi i dhunshëm për pushtet, thot kryeministri Mustafa. Vjetra të vrarë dhe të plagosur nga dysh për thime në Ankara. Korea Veriut çënon 70 vjetorin e Partisë Komuniste me paradë masive ushtarake. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se opozita do që të marrë pushtetin me dhunë. Përmes një postimi në Facebook, ai ka thënë se probleme reale për Kosovën nuk janë as asociacioni komunave me shumicë serbe dhe as demarkacioni me Malin e Zi. Problemi është abstenimi në zbatimin e ligjit dhe të rregullave që stimulon hyxhimin e dhunshëm për të ardhur në pushtet, ka thënë Mustafa. Ai ka thënë se asociacioni është obligim nga marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, ndërsa për demarkacionin Mustafa ka thënë se mund të kërkohen korrigjime nëse dëshmohet se pjesë të territorit të Kosovës i kanë kaluar Malit të Zi. 30 njerëz janë vrarë dhe 126 janë plagosur nga dy shpërthime që kanë ndodhur jashtë stacionit kryesor të trenit në Ankara. Shifrat janë bërë të ditura nga Ministria e Brendshme e Turqisë. Qeveria turke ka cilësuar incidentin si sulm terrorist. Shënjestër duket se ka qenë një marshim që bën të thirrje për t'i dhënë fund dhunës midis forcave turke dhe rebeleve të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit. Raportet thonë se qeveria turke është duke hetuar nëse shpërthimet kanë qenë sulme vetvrasëse. Rusia është pajtuar që të rifilloj bisedimet me Shtetet e Bashkuara për sigurinë ajrore gjatë fushatës së bombardimeve në Siri. Bisedimet ka gjasa të zhvillohen këtë fundjavë, ka thënë sekretari për media i Pentagonit Peter Cook. Ka pasur shqetësime se mund të ketë përplasje aksidentale pasi të dyja vendet janë duke kryer bombardime të ndara në Siri. SBA-ja dhe aleatët e saj janë alarmuar po ashtu me shkeljen e hapësirës ajrore të Turqisë nga avionët rus. Zyrtarët amerikan dhe rus kanë zhvilluar bisedime për sigurinë ajrore nëpërmjet një videokonference më një tetor, por SBA ka thënë se nuk ka dëgjuar asgjë nga Moska qysh atë ditë. Korea Veriut ka mbajtur një paradë masive ushtarake për të shënuar 70 vjetorin e Partisë Komuniste. Parada në Pyongyang është vetëm njëra nga ngjarjet në gjithë vendin. Lideri Kim Jong-un ka përshëndetur masën nga podiumi. Jemi të gatshëm të luftojmë çdo lloj të luftës nga imperialistët amerikan, ka thënë ai. Asnjë udhëheqës i huaj nuk është duke ndjekur ngjarjet. Aleati kryesor i Koreas së Veriut, Kina, ka dërguar një zyrtar të lartë të partisë. Dhe më blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se Kosova nuk ka kapacitetet të mjaftueshme për të pranuar refugjat nga lindja e mesme. Komentet vijnë pas zotimeve të ministrit të jashtëm të Kosovës Hashim Thaçi se Kosova mund të pranojë rreth 500 refugjat. Korrespondentja jon Luljeta Krasniqi ka analizuar mundësitë në vend, dëgjojmë bashk kronikën e përgatitur.
Ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Hashim Thaçi, ka shprehur gatishmërinë e Kosovës për të pranuar rreth 500 migrant nga lindja e mesme. Radio Evropa e Lirë ka provuar të kontaktoj me përfaqësuesit e Ministrisë të Punës dhe Mirëshenjes Sociale në qeverinë e Kosovës për t'u njoftuar me kapacitetet që ka Kosova për pranimin e këtij numri të migrantëve nga lindja e mesme, kryesisht nga Siria, por zyrtarët të kësaj ministrie nuk kanë kthyer përgjigje. Ndërkohë përfaqësuesit e Kryqit të Kuq të Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se menjëherë pas gatishmërisë së institucioneve të Kosovës për pranim të migrantëve, kanë filluar të rishikojnë kapacitetet për të reaguar në këtë situatë. Antigona Sopiani, koordinatore në këtë shoqat kombëtare humanitare, ka theksuar se mund të ndihmojnë për aq sa u lejon misioni i tyre.
Ajo që ka ne mundemi me bë, fillimisht është që ne mund të asistojmë në ngritjen e kampit, nëse është e nevojshme, pastaj mund të reagojmë me ekipet tona të ndihmës së parë që kemi, nëse ka raste që kanë nevojë për ofrimin e ndihmës. Kemi ekipet për kraje psikosociale, po ashtu kemi edhe shërbimin ton të rivendosjes dhe familjare, në rast se persona do të kërkojnë pjesën tjetër familjes që ju kanë mbetur ndonjë vend tjetër.
Në Kosovë, në Magur të Lipianit, ekziston qendra për azil kërkues që funksionon në kuadër të Ministrisë të Punëve të Brendshme të Qeverisë së Kosovës. Drejtori kësaj qendre, Fitim Zariqi, në një prononcim dhënë më herët për Radion Evropa e Lirë, kishte theksuar se në rast se Qeveria e Kosovës merr vendim që të pranojnë refugjat, atëherë ata do të jenë në shërbim të ati vendimi. Ai ka treguar se qendra për azil ka një kapacitet për akomodimin e 60 azil kërkuesve në mundësi maksimale të rritjes deri në 123 persona. Sidoqoftë, kapacitetet e Kosovës për pranimin e migrantëve vijnë në dyshim nga drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njerëzit Bezhet Shala. Ai në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se Kosova është një vend që nuk ka qëndrueshmëri ekonomike dhe sociale në radhë të parë për qytetarët e saj. Ai kujton valën e fundit të largimit të qytetarëve nga Kosova në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian në kërkim të një jete më të mirë.
Kosova nuk ka asnjë kapacitet të pranoj ata të cilët vijnë nga shtete të tjera dhe është shumë jo serioze, qoftë ju jasht përfitimit që do të sistemoni të ikujt nga Siria, Iraka, apo shtetet e tjera, në ndërkohë që nga shteti juaj ikun shumë në qytetarë. Donë, ju nuk përni zjarë që ofroni mirëqenje qytetarët tuaj, ndërka që po ofroni strehim për të tjetë.
Kosova, si pas ti, mund të pranoj refugjatë vetëm nëse mekanizma ndërkomtar ofrojnë mjete për refugjatët të cilët mund të strehoa në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përveç bankave komerciale, në Kosovë operojnë edhe shumë institucione mikrofinanciare që ofrojnë kredi në shumë të vogla me procedura të shpejta, por me norma të interesit dyfish më të larta se sa bankat. Ekspertë të çështjeve financiare thonë se siguria këtyre institucioneve është në nivelin e duhur, por se ato duhet të gjejnë mënyra për uljen e kamatave. Kronike Nadi Ahmetit.
Në Kosovë përveç 10 bankave komerciale veprojnë edhe 18 institucione mikrofinanciare me 113 njësi. Pjesa më e madhe këtyre institucioneve janë me pronësi të huaj. Por për ndryshim nga bankat komerciale që kohëve të fundit kanë ulur normat e interesit për kredi, institucionet mikrofinanciare nuk kanë marrë një hap të tillë. Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se normat e interesit për kredi në këto institucione arrin afër 25%. Institucionet mikrofinanciare i referon kryesisht shërbimeve të vogla financiare si kredi për individ, fermer dhe biznese. Ekspert për çështje financiare ndërkaq konsiderojnë se kamatat janë jashtëzakonisht